ብሽክለታ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ ከምኡውን ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ንምምራፅ ዝሕግዝ ውድድራት ተሳሊጡ ኣሉ ይብለና ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃ ነበራ
ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ 161 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጎደና ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ቀዳማይ ብምዃን ንኻልኣይ ግዜ ቻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ክኢሉ ናትናኤል ጽቡቕ ፀወታ ብምፅዋት ክስዕር ብምብቅዑ ሓጐሱ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንጋንቲኡ ወኪሉ ክስለፍ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ሎም ማዓንቲ ካፍለጥና እዮም ፅባሕ ኣምላኽ ተሓወሶ ቱር ዲ ፍራንስ ምስ ሸሞንተ ተመሪፀ ኸ ስለዚ ዓሰርተ ሰባት እናተሪፍና ኣለና መጻረ የለና ሎም ማዓንቲ ኩላትና ፐብ ናሽናል ቻምፒዮን ኣብ ንገብሮ ስለዚ ዓብዪ ተራ ንድህልዎ ተስፋ ገብር
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋ ፅን ካብ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ኣብ ናይ ጁኒየር ከዓ ሳምሶም ሃብተ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ሻምፒዮን 2019 ኮይኖም ኣብቲ 69 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ከዓ ዳናይት ፍጹም ቀዳመይቲ ብምዃን ብክልቲኡ ዕድመ ድርብ ዓወት ብምዝጋብ ቻምፒዮን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሚለና ያፌት ቻምፒዮን ክትከውን ክኢላ ኣብቲ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ዝተኻየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜትር ውድድር ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሰዓት 50.8 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ንውድድሩ ብ42 ደቂቕን 29 ካልኢትን 98 ንዑስ ካልኢትን ብምፍጻም ቻምፒዮን ክሮኖሜትር 2019 ኮይኑ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት ብ21 ካልኢት ብምምሕያሽ ሓድሽ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡኣሎ ኣብቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ተቀዳዳሚት ጋንታ ዓረግ ደሴት ኪዳን ብ25 ደቂቕን 17 ካልኢትን 51 ንኡስ ካልኢትን ውድድራ ብምፍጻም ቀዳመይቲ ብምዃን ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ድርብ ዓወት ብምምዝጋብ ቻምፒዮንነታ ኣረጋጊጻ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዩሲኣይ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእክሎት ተቀዳዳማይ ጋንታ ኤሪቴል መትከል ምስጉን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳዳሚት ሚለና ያፌት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን 2019 ክኾኑ ክኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ጁኒየር ትራክን ፊልድን ውድድር ካብ 28 ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኻይዱ እዚ ውድድር ንኦል ኣፍሪካ ጌም ምስ መዳሎ ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 10,000 ሜትር ዝሽፍን ናይ ትራክ ውድድራት ከምኡውን ኣብ ሜዳ ዝካየዱ ናይ ዳርባን ዝላን ውድድራት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብክልቲኡ ፀወታ ዝሓሸ ግዜን ደረጃን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ሽልማት ተዋሂቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ